galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna Garabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa Jimca bisha Novembar ee sanadka 2022-kana waa 4, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno dagaalada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo in dadaal la mid ah kan dagaalka la geliyey amniga Muqdisho.
Waxay ahayd dhammaan goobaha muhiimka ah oo dhan, ama dowladda, ama gobollada, ama dalka oo dhan, ama caasimadda, waxay ahayd amnigooda in la aad loo xoojiyo oo feejignaan dheeriya la sameeyo.
Waxaa weeye horta nimankan warista ah dagaal culus lagu qaaday, meelo badanaa laga qabsaday, dowladda horumar ay samaysay, ummaddii Soomaaliyeed oo dhan nacday, meel kasta xabad loogu bilaabay. Marka waxay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed ay qarax ku laayaan.
Waxaan anigu aaminsanahay arrinta ay ka dhawaajiyeen labadooda inaysan halkaas ahayn, aysanna meeshaas jirin.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Al-Shabaab ay ka dishay ugu yaraan 100 qof iyo Mukhtaar Ruubu oo ka hadlay dagaalka Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku direen ugu yaraan 100 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaal shareeto ka dhacay deegaanka Ceel Hareeri ee gobolka Hiiraan. afeen oo halle wasaaradda gaashaandhigga Cabdulaahi Cali Caanood oo Muqdisho uu kula hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyadaasi Al-Shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ciidamada ay markaasi qaadayeen. taliyaha guutada 16-aad ee ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya Major Axmed Cabdulaahi Beeryare oo isna kula hadlayay wariyaasha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in tirada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka ay ka badan tahay 200. V O A iyo warbaahinta kale ee madaxa bannaan midna uma suurtagelin inay xaqiijiyaan sheegashada saraakiisha dowladda. ciidamada danab ayaa sheegay in ay iyagu qabsadeen deegaankii lagu dagaalamay ee Ceel Hareeri, halkaas oo ay sheegeen in maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab ay duulaan kasoo abaabulayeen. dowladda ayaa tobaneeyo ka tirsan meydada ay ku sheegeen Al-Shabaab waxa ay u soo bandhigtay warbaahinta. saraakiisha dowladda waxa ay sheegtay in weerarka ay ka qayb qaadatay dayuurad kuwa duuliyaha aan lahayn ee dronka loo yaqaan, inkastoo aanay sheegin cidda iska lahayd dayuuraddaasi. waxay sheegeen saraakiishu in weerarka ay qaadeen kadib markii ay sii heleen xogta ku saabsan in Al-Shabaab ay isku urursanayeen deegaankaasi. dhinaca kale, saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka Masaajid Cali Guduud ayaa sheegay in ay burburiyeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la doonayay in lagu soo weeraro mid ka mid ah fariisimahooda deegaankaasi. 4 bilood ee lasoo dhaafay dagaal ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku hayeen Al-Shabaab ayaa waxaa looga qabsaday ku dhowaada dhammaan deegaanadii ay ku sugnaayeen gobolka Hiiraan. saraakiisha dowladda soomaaliya waxay aaminsan yihiin in ku dhowaada 100 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab lagu dilay dagaaladaasi. dhowaan ay ahayd markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu sheegay in ay u argudayaan dadkii al-shabaab ay ku laysay qaraxyadii 29-kii oktoobar ay ku dhinteen dad 100 ka badan, in ka badan 300-na ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan oo lagu dhaawacay bannaanbax ayaa xaaladiisa la sheegayaa inuu wanaagsan tahay, sida uu sheegay maanta hogaamiye sare oo ka tirsan xisbigiisa. mudaharaadyada Khan iyo soobaxyada ayaa ahaa kuwo nabada ilaa iyo weerarkii shalay galabtaasi oo sare u qaaday walwalka ku saabsan xasiloonida siyaasadeed ee sii kordhaysa ee Pakistan. Waa waddan taariikh u leh gacan ka hadal siyaasadeed iyo dil qorshaysan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. salaam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. waxaa bartamaha toddobaadka soo socda Mareykanka looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe, waxaana la sheegayaa in doorashadaasi ay markaasi dhacayso. waxaa idinku soo maqannaa qaybtii labaad ee barnaamijka Taxana oo v o da ay ku eegeyso doorashada. qaybtan waxaan ku eegaynaa loolanka adag ee ay labada xisbi ee dalkan Mareykanka ay ugu jiraan sidii mid walba uu u hanan lahaa kuraasta ugu badan ee aqalada sanadka iyo wakiilada iyo sidoo kale guddoomiyaasha gobollada. Zaare Cabdi Axmed Waatan.
doorasho lagu dagaalamayo kuraasta 435 kursi ee aqalka wakiilada, 100 kursi ee aqalka sanadka iyo ku dhawaadka 40 guddoomiyeyaal gobol ee dalkan Mareykanka. doorashadan ayaa la qabtaa 2 jeer oo ka mid ah 4 sano ee madaxweynaha xilka uu hayo dalka Mareykanka, waxaana sanadkan ay ku soo aadaysaa xilli dimuqraadiga ay heystaan codadkii ugu badan ee aqalka sanadka iyo madaxweynaha oo ayaga uu ka soo jeedo. waa doorasho labada xisbi ee ugu tunka weyn siyaasadda Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ay ku loolamaan kuraasta si ay ula wareegaan awoodda sharci dejinta iyo hoggaanka gobollada dalka Mareykanka. doorashada sanadkan waxay u leedahay ahmiyad gaara in aqallada labada dhinac iyo sidoo kaleeto guddoomiyaasha gobollada xisbiyadu ay kala hantaan. jamhuuriga ayaa dhowr gobol wuxuu ugu jiraa suxulduub weyn sidii ay uga qaadi lahaayeen kuraasta dimuqraadiga, halka dimuqraadiguna sidoo kaleeto ay raadinayaan kuraastaasi qaarkood inay dib u soo hantaan kuwa kaletana ay ayagu la wareegaan. in madaxweynaha talada haya uu xisbigiisa helo codadka ugu badan ee sanadka ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dowladdiisa aysan caqabado kala kulmin hiigsiga iyo hirgelinta hadafyadiisa siyaasadda ee qorshaha. qaasim maxamed oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka aragti ahaan u janjeera.
marka hore republikanku waxay filayeen inay sanadka si digeer ugu guuleystaan, laakiin dhinaca representative-ku aanay sidaa u rajaynayn. inkaa arrintaas way isbedeshay, waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga republikanku ku guuleysto, sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona. waxaa iyaduna ka mid a Michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadigu inay si xoog loogu guuleystaan, laakiin hadda ay u muuqato inay republikanku ku guuleysan doonaan.
maxaa keenaya ayaad isleedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horay dimuqraadiga uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay republikan ka soo baxaan?
gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga republikanka uu ama madaxda ka noqday Donald Trump ama waddanka uu madaxweyne ka noqday, dadka waxbartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen, oo dadkii wax bartay oo republikaanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraatiga, laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaasi isbedesho. Magaalooyinka waaweyn maahaana xaafadaha dabadda ama suburbaanka wax la yiraahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ee republikaanka u codeeyaan. Sidaas isbedel weyn unsoo arrintan ay keenta looga baqaya.
Aragtidaasi qaasi mid ka gedisan waxaa isaguna qaba Xaashi Shaafi oo ah falanqeeye degan isla gobolkaasi Minnesota, laakiinse ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
wallaahi taa waa midda hadda dana xooga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan. waxay rajeynayaan atleast lambarkii ay haysteen inay difaacdaan kuwo kalena ay ku darsadaan, waayo way ogyihiin haddii sanadka ay luusgarayaan oo taariikh ahaanna inta badan waana saad u sheegtay ay tahay ay samici jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo boolosyadii iyo lafadii madaxweyne ee Biden inuu gaaro. Marka waxay ku dadaalayaan inay runtii cidiyaha ku dagaalamaan siday sanadka majority uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sida ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen. Taasna mid lamid ahna waxaa wada xisbiga islaam rubikaanku ku diidan arintaas inaysan dhicin oo beeniyaan raba. Marka dagaalku waa culus yahay sanadkan, waa saan ku sheegay xataa gobollada qaar maadaama madaxweynaha lambar ahaantiisa aysan aad looga jecleyn meelaha qaar, xataa meelaha qaar muusan ka miingelin isaga ma tegin. Waxaa loo diray ninka la yihaahdo madaxweynihii hore Obama, loo diray, waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka adii, macnaha way isqeybiyeen. Marka sida qof qof kale meesha ka fiican ayaa loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato.
Inkastoo taageerayaasha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga mid walbaba cidda uu la dhacsan yahay sida uu rabo inuu ula wareego kuraasi iyo awooddiisa uu kaala hadlayo, haddana aragtitaasi ka madax bannaan ayaa dhigaysa sida tan. Waa kan Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ah qoraa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Kortan saaray way adag tahay in la qiyaaso la yiraahdo labada inkastoo doorashooyin badan ay dhacayaan, waxa ugu daran aqalka sare ama inuu naqaano halkan senatka iyo congresska golaha aqalka hooseyaaqaano aqalka sare ay arinta ugu weyn ka taagan tahay. Sidoodaba waa 100 qof bay ka kooban yihiin oo kontonka stateka kala yimaada gobol. Hadda waxay u kala haystaan kuraasida 50-50. Waxaa actually markii la codeynayo cadeerida ugu maaragtay codka dheerida ugu fooda madaxweyne ku-xigeenka, sidaas buuna yahay maaragtay dhaqanka Mareykanku. Marka intaa unbay mar walbaba codka dheeraadka unbay hadda haystaan. Laakiin
had iyo jeer dhaqanka Mareykanka ayaa ah in xisbiga talada haya uusan ku guuleysanin kuraasta aqalka duqowda ee sanadka loo yaqaano. Haddaba in sanadkan aysan ku guuleysanin dimuqraadigu suuragal ma tahay? Waa kan mar kale Faarax uu Maxamuud.
Kuraasida hadda loo tartamay ee la leeyahay waa la kala qaadanayaa runtii ma badna. Waxa weeyaan waa 5 gobol, waa Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Nevada iyo Georgia. Marka hadaba waxa weeye sidee baa loo malaynayaa in loo kala qaato? Georgia runtii waa gobolkii weligeed ee Republicanka inta badan ahaa oo laba nin oo madow baa ku ordaya, oo hata mid kursiga ku fadhiyo Raphael Warnock iyo Herschel Walker oo maaragtay rabo inuu kursiga kala wareego oo ah nin ciyaartooy oo caan ahaa. Laakiin hadda wuxuu ka horeeya ilaa 3 buntu ka horeeya, waxay kala marayaan 49 buu marayaa.
Aqalka wakiilada ayaa la saadaalinayaa inay adag tahay sidii ula wareegi lahaayeen xisbiga jamhuuriga, inaysanna ahaynna wax fudud ayaa waqtigan horey loo sii sheegay. Gobollada qaarkood sida Nevada, Pennsylvania, Georgia, Arizona iyo kuwo kaleeto ayaa ka mid a 5 gobol ee loolanka iyo mugga weyn ee miisaanka siyaasadda loogu jiro. Waa kan mar kale Qaasim Maxamed oo ka tirsan jamhuuriga.
Markii horena republikaanku waxay filayeen inay senatka si dhib yar ugu guuleystaan, laakiin dhinaca representative-ku aanay sida u rajaynayn. Inka arrintaas way isbedeshay, waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga Republicanku ku guuleysto sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona. Waxaa iyaduna ka mid a Michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadiga inay si xoog loogu guuleystaan, laakiin hadda ay u muuqato inay Republicanku ku guuleysan doonaan.
Isku soo wada duuba doorashada dhexe ee midtermka ee dalka Maraykanka looga yaqaano oo dhaceysa 8-da bisha November maalinta talaadada ee nagu soo aadan ayaa ah doorasho ahmiyad gaara u leh jaheynaysana siyaasadda dalkan Maraykanka. Hadba cidda ku soo baxda oo ku guuleysata kuraasta ugu badan ee wadankan.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Saraakiisha militariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku direen ugu yaraan 100 ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaal shareeta ka dhacay deegaanka Ceel Hariiri ee gobolka Hiiraan. Afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga oo magaciisa la yiraahdo Cabdulaahi Cali Caanood oo Muqdisho kula hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyadaasi Al-Shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ciidamada isgarabsanaya ay qaadeen. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Mukhtaar Ruubow oo ka hadlayay khudbadii jimcaha ee mid ka mid ah Muqdisho ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inaysan Shabaab ka cabsan oo ay dagaalka ka qayb qaataan. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicaiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sarreeye Guuta Cabdulaahi Cali Caanood ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee xalay ilaa iyo shalay ka dhacayay deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Aadan Yabaal oo ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dagaaladaasi oo u dhexeeya ciidamada deegaanka oo kaabid ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka soo horjeeda, Caanood ayaa waxa warbaahinta u sheegay in dagaaladaasi ay Al-Shabaab uga dhinteen ilaa iyo 100 dagaalame. Dagaaladan ayaa ka kala dhacay deegaanada Ceel Hareeri iyo sidoo kale Garas Magan.
Wuxuu Ceel Hareeri istaagay xalayto shala galab markii ahayd 5:00 yuu istaagay. Dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh. Furunta koobaad ee 100 wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye ee dagaaladii socday. Mar walba cadad badan baa ka dhimanaya, laakiin 100 wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad weeye. Duqeyn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas Ilaahay waajibiyay, ciidamadii iyo shacabkii Soomaaliyeedna guul yay maanta ku gaaraarayaan.
Sarreeye Guuta Caanood ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyey qarax ismiidaamina oo ka dhacay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe oo maalmo ka hor ka baxay gacanta Al-Shabaab.
Saakayto waxay baawur qaraxa oo Leyla Calaawi ay ku soo weerareen Masaajid Cali Guduud, laakiin xogtiisa waa la helay, waa loo diyaar garoobay, laba baasuukaa lagu dhuftay, baawurkeena waa qaraxay, naftiisa halligihii la socdayna meeshaasuu ku gubtay. Innagana wax dhibaataa nama soo gaarin. Waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga ka mid ah biro faniinuhu inay gaareen oo dhaawac iska fudud laga bixbixiyey. Waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniinay dad meel fogfog jooga gaaraan. Laba nin baa la ii sheegay fariinka yarka oo gaaray, ayagana wax hadda dhaawac xataa fudud waa wax kasii hooseeya, dhaawac fudud aan xataa ahayn.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur oo maanta salaadii jimcada kadib khudbad ka jeediyey masjidka Marwaas ee ku yaala degmada Xamarweyne ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, kaas oo ay hore ugu dhawaaqday dowladda Soomaaliya.
Iskale bal ka warama qofru ku cusan iyo qof sujuudsan uu ka fakan waayo. Sheikh Abdiqaadir Gacmay raxmatullah calayhi isagoo masjid joogo rukuuc cusan ayaa rukuuca lagu dilay. War nin rukuuc cusan nin dilay muxuu yahay? Berigaasaa sheegay muslim tukanayo masjid lagu dilo abu lulu al majusi ba soo bilaabay majus buu aha gal buu aha umar buu dilay umar ba shahidul mihrab buu aha saas weeye shaab qadir rahmatullahi alayh marka waxaan leeyahay aan nimankaas aan u midowno aan iska dhicino hal la soo sheego qofkii laga shakiyaba hal la soo sheego qolada amniga qoloyinka amniga oo idin dhow u sheega insha allah waa laga adkaanayaa nabiga ballan qaaday khawaarijtu waa laga adkaanayaa gulkan waa laga nadiifinayaa soomaaliya xur bay noqonaysaa way ka samata baxaysaa baraari iyo barwaaqayna gaaraysaa biidni illaahi tacaala
shalay ilaa iyo xalay waxaa ka socday deegaano u dhexeeya degmooyinka maxaas iyo aadan yabaal oo ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab ka helaya qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyadoo hadda wararka laga helaya ceel hareeri iyo garas magan ay sheegayaan inay xaaladdu deggan tahay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan dagaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab iyo in dadaal la mid ah kan dagaalka la geliyey amniga muqdisho waxaa barnaamijka soo diyaarisay wariyeena v o a muqdisho seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka al-shabaab ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan ka geystay gudaha soomaaliya kuwaasoo ay ku jiraan qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho toddobaadkan oo ay ku dhinteen in ka badan 120 ruux xilli ciidamada dowladda dhul hor leh ay ku qabsadeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobollada dalka. Haddaba sida dowladdu ay xoogga u saartay dagaalka socda ma u gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda ammaanka magaalada Muqdisho? Sidee loo heli karaa qorshe lagu sugo nabadgelyada magaalada? Iyo howlaha gurmadka ka socda Muqdisho ayaan ku eegaynaa barnaamijka toddobaadkan. waxaa marti ku ah oo ka qayb galaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cali Ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. waxaan jeclahaa inaan ku horeeyo Cabdi Barre. weerarkii dhacay markaad eegtid waxa uu ku soo aaday xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka. Sida dowladda awooddu isugu geysay dagaalka, xoogga ma u saartay amniga gudaha magaalada Muqdisho?
bismillaahi raxmaani raxiim. Seenab, waa mahadsan tahay adiga iyo Abuukar iyo Cabdiraxmaan, waa in salaamhaya. Seenabay, su-aashaas waa su-aasha shacabka Soomaaliyeed maskaxdooda ka buuxaysa oo isweydiinta mudan. Dalku inuu dagaal ku jiro waa la ogyahay, madaxweynuhu dagaal buu iclaamiyey. Runtii waa wax horey loo baahnaa oo maaragtay 15 sano laga seexday bay ahayd hawsha maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay. saasoo ay tahay mar haddii dagaal haddii meel ka dhaco waxay ahayd dhammaan goobaha muhimka ah oo dhan ama dowladda ama gobollada ama dalkao dhan ama caasimadda waxay ahayd amnigooda in la aada loo xoojiyo oo feejignaan dheeriya la sameeyo. taasaa marka meeshii ka maqan oo feejignaan dheeriya lama samayn. waxay ahayd magaalada Muqdisho baraheeda kontaroolladu aada bay u badan yihiin, in la isdul saaro oo jagbuntii aada u tiro badan, hadday tiro badan yihiin oo kuwo tiro badan joogaan ay yaalaan. laakiin waxay ahayd meelaha ka baxsan, magaalada ka baxsan oo ilaa 20 kilomitir ka durugsan, laftigeedana in la sameeyo bare kontrol oo aada u adag in la sameeyo, taasna lama samaynin. waxaad moodaa taxadarka iyo maaragtay habacsanaac aada u fara badan inay ka muuqato hay-adaha amniga. waxaan anigu taa ugu salaynayaa oo runtii aan ku tilmaamayaa inaynan u bislayn hay-adaha amnigu tababarka ama ka hortaga ama sida warka loo raadiyahaydu inayna u bisleyn aqoonteeda rasmiyan ay lahayn. taasaa marka waxay keentay khaladaadkan tirada badan oo dhacahaya iyo dhibkan badan iyo formation la-aanta iyo xuuraan la-aanta waxay kaliftay dee in magaaladii lagugu soo galo oo maalin kasta boqolaal soomaaliyo meesha aysaa ugu dhintaan. marka waxaan qirahayaa oo horena u qiray haddana qirahayaa habacsanaan badan iyo taxadar la-aan badan inay ka jirto hay-adaha amniga oo caasimadda ay ka jirto.
ciidamada dowladda dhul hor leh ayay qabsadeen marka la eego duulaanka socda. haddana al-shabaab dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan ayay ka geysteen gudaha dalka. abuubakar, dowladda ma gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda ammaanka magaalada Muqdisho?
dhammaan waa salaamayaa xildhibaanka iyo cabdiraxmaan iyo baadaynab. walaal, su-aashaad weydiis markaan ka jawaabo waa su-aal aada muhiim u ah. waxaa weeye horta nimankan warista ah dagaal culus lagu qaaday, meelo badana laga qabsaday, dowladda horumaray samaysay, ummaddii soomaaliyeed dhan nacday, meel kasta xabad loogu bilaabay. marka waxay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ay qarax kulaayaan. marka arintaasna waxaa loo baaqsan karaa hay-adaha amniga oo fooljignaan dheeri ah sameeyo, inkastoo dhinaca amniga wagnis uu ka dhacay, maxaa yeelay baabuurtan jigpoint ay soo mareen, meel kastaba jigpoint ay yaallo. haddaba jigpointidaas marka ay dayacaad sameeyeen, waxaa laga rabaa hay-adaha amniga in la xisaabtan dhab ah la keeno saraakiishaas meesha ku qornaa iyo ciidamadii amnigaas meesha joogay. haddii taas ay dhacdo, waxaan isleeyahay waa wax badan ayaa ka hortag la samayn karaa. kahortaga kadabatagista waxaa ka fiican, kahortaga ka fiican ayaa ka wanaagsan. marka run ahaantii waxaa la rabaa inta ay wax dhicin in laga hortaga, amnigana isku dhiib ma noqon kara. madaxweynaha dagaal uu ku baaqay waa la ogyahay, shacabka soomaaliyeed dowladoodii way garab taagan yihiin, mar walbaba inay garab siiyaan oy garab dagaalamaan ciidamada soomaaliyeed diyaar u yihiin. dowladda amnigana waxaa laga rabaa iyadana inay shacabkii isla shaqeeyaan oo meelahay wax kasoo abaabulayaan qaraaxyada garaashyada ay informationkii hay-adda amnigii lasoo wadaagaan. hay-adda amniga kaligood wax ma qaban karaan.
cabdi bare iyo abuubakar waxay leeyihiin cabdiraxmaan, habacsanaan iyo gaabis badan baa ka jira amniga gudaha magaalada Muqdisho oo dowladda xoogga uma saarin sida ay dagaalka ka socda gobolada dalka ay u saartay. adiga habacsanaantaasi ma kuu muuqataa?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan yihiin xildhibaan cabdi bare iyo abuubakar oo runtii barnaamijka igala qayb qaadanaya. runtii waxaan anigu aaminsanahay arinta ay ka dhawaajiyeen labadooda inaysan halkaas ahayn, aysanna meeshaas jirin. runtii dalkan muddo adigu isbedelka kadib 5 bilood ayuu maraya. hawsha baaxadda leh iyo wadanka dagaalka uu ku jiro iyo runtii arinta ay tilmaamayaan runtii isma lahan in uusan habac jirin. runtii waxaan ognahay in gudaha magaalada Muqdisho iyo daafaheedaba in ay ka socdaan runtii howlgallo oo rag qaaliyana ay maaragtay ku tageen. sidii maaragtay nidaamkii ka horreeyey xaalku ahaa, intay yimaadaan degmo kamida Muqdisho ay baabuurka haystaan kuna soo bandhigaan daafaha magaalada, inaysan hadda jirin. marka maadaama marka daafihii ama gudihii maaragtay dowladdu ay ka wado howlgallo kuna baaxsanayso furamihii dagaalkana runtii lagu jabiyey, arrimo fara badanna ma aragtay dhinac walbana culays laga saaray, oo hadday ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo hadday ahaan lahayd dhanka ciidanka caskariga iyo dhanka fikrigaba. marka dowladdu runtii hawsha ay ku jirtay iyo baaxadda ay runtii iyo shirarka ay qabanayso oo ay maaragtay ku abaabulayso awaamirta ay soo saarayaan wasaaradaha, dhammaan waxay ku qotomaan sidii nimankan loo ciribtiri lahaa. marka qadartu runtii waa meesheeda. nimankaana markii furimihii dagaalka looga adkaaday ayay runtii samaynayaan weeraro qalqalgelin iyo cabsigelin ku qotoma. maahan waa niman runtii rafanaya, xilli lays dhaliilana lama joogo, dawladduna runtii maadaama shan bilood ay joogto iyo hawsha hadda ay qabatay iyo cunaqabateennada la saarayo oo dhaqaalihii laga joojinayo oo runtii dhinac kasta lagala dirirayo, waxaan aaminsannahay inaan ma aragtay dhammaanteen aan fiirino shantii bilood wixii la qabtay iyo shantii sano tan ka horreysa wixii aan la qaban, maadaama shan sano la jiifay oo nimankan ay meel kasta ay caaqi faraha geliyeen oo dhaqaale hadday tahay hadday maxkamada in loo xukumtamo ay tahay, maanta waxaan aaminsannahay meelihii ay yani garsoorka loogu aadi jiray in albaabada laysugu dhuftay, meelihii dhaqaalaha ku qaadi jiray in lacagta la mareeyey, runtii furimihii dagaaladana gobolada Hiiraan iyo Galgaduudna lagu jabiyey oo runtii guulo fara badan dowladdu ka keentay. Marka waxaan isleeyahay dhinaca ay ka fiiriyeen saaxiibaday ma ahan, dhankaas kama ay maaragtay idinkama jirta baashuy, waxay idinka jirtaa in aad aragtaan oo aad fiirisaan waxa muddada shanta bilood ee la qabtay. Waa maasantii
hawsha ee baaxadda leh ee dagaalka uu waddanku ku jiro ee isma laha buu yiri Cabdiraxmaan. Cabdi Barre, adiga ma ku muuqataa in ciidamada dowladda dadaalayaan in kastoo aan la dhayalsan karin dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho toddobaadkan?
Anyway, waa mahadsan tahay. Horta waxaan anigu dhaliisha aan ka hadlahayo ma ahan dhaliil mucaaradnimo, mana ahan dowladdu shan bilood bay joogtaa yaala mucaaradin. Waxaanu wax soo taxnaabay ahaayeen, dowladihii ka horreeyay soo taxnaabay ahaayeen, dhib soo jiray bay ahaayeen. Haddii marka horta xaqiiqda dhabtaa la taabto, in la yiraahdo mucaaradnimada iyo xoogaa la taabto waa laga fiicayay arintan. Ciidamada horta kuwa dagaalka jiro oo banaanka ka dagaalamaya runtii hawl fiican bay hayaan, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa gobolka Banaadir, waxaynu ka hadlayno wax walba waxa macalin u ah masiibadii ka dhacday 29-kii Oktoobar. Wixii dhacay baynu horta focus ka saaraynaa. Kuma tilmaami karno dadaal dheer, hay-aduhu waxbay qabteen kuma tilmaami karno. Waxaan ku tilmaami karaa dhacdo fool xun oo naxdin leh oo argagax leh oo qofna uusan difaaci karin. Qofkii maanta arinta hay-adaha amniga ku difaacana waxaan u arkaa qof raalli ka ah dhibaatadii dhacday inay tahay raalli ka inuu yahay baan u arkaa. Maxaa yeelay wax lagu ammaani karay hay-adaha amniga meeshaan ma taallo, ma dhicin. Maanta waxay ahayd laftigooda hay-adaha amniga maxkamad in lasoo taago cuduu dembiga yeelatay ahayd. Xaqiiqda haddaynu aynaan ka hadlino aynu abaasha dul marno meel kale jihada la aadnana, haddee shacabkii Soomaaliyeed oo dhimanayaan ku tumanaynaa. Waa run Cabdiraxmaan suu sheegay, dhaqaalihii baa laga jiray, muxuu ahaa wax walbaa laga qabtay, wax walbaa la sameeyey. Laakiin aaway amnigii hoose aaway, taxadar la-aan baa meesha ka muuqata, dayac badan baa meesha ka muuqda. Marka arrimahaas oo dhan baa muuqdee yaynaan dhinac kale bahasha la aadine khaladaadka hay-adaha amniga iyo meesha ay mareen iyo sida wax yihiin aynu tilmaanno. Oo wadooyinkiibaa meel kasta xirana shacabkan aynu u naxno hay-adaha amniga si ama iyaga loo bedelo ama xilka looga qaado ama maxkamad loo saaro aynu focus ka saarno. Waxaanu u hadlaynaana maahan mucaaradnimo, maahan shacabkii baynu u hadlaynaa oo dhibaataysan oo dhibaatadu ku dhacayso.
Inkastoo duulaan socdo, haddana weeraro kala duwan ay dalka ka dhaceen oo ugu dambeeyey kii ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkan, Cabdi Barre waxa uu sheegay in dhaliilo badan ay dul hoganayaan hay-adaha ammaanka dowladda. Cabdiraxmaan Nuux uu leeyahay dowladda guulo ayay ka keentay dagaalka hadda ka socda gobolada dalka oo istaraatiijiyad ka duwan tii hore bay hadda dowladda ku wajahaysaa dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee waddanka ka socda. Abubakar, waad dhageysanaysaa dooda labada dhinac, maxay adiga kula muuqataa?
Horta Saynabey, waxaan rabaa halkay aan rabaa inaan saxo Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waxaan rabaa horta mucaaradnimo iyo hadal meeshaan ma ahan. Mucaaradnimona anaga kama hadlayno, mucaaradnimo nahin. Dowladdu waxay qabato, waa waajib calayka inaan dhahno waa sax, aan dhahno oo anaga garab anagaaba kamid ah dadka dagaalamayo oo furumaha joogo. In horumar laga sameeyo furumahana waa wax iska cad, waayo hadal hadda uma baahno. Waan ku ammaan yihiin ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed, waa ugu hambalyeynayaa. Midda kale, dhaqaalaha laga jarin waa okay, dowladdu waa ku mahadsan tahay, iyadana waa mid qodob kale oo muhiim ah waayo. laakiin qodobka uusu fahmin waxaa ah war in xuraansiga aab intelligence-sigi in laga hortago qaraxyadu in lagu qabto meeshii lagu soo riray dad lagu yeeshto. Waxaan ka hadlaynay taas waay hay-adaha amniga fokuska ay saaraan meeshii laga soo riray in lagu qabto. Wadooyinkii soo marayeen meeqaa degmay soo mareen, meeqaa tuulay soo mareen, imisa kilomitir la soo maray in lagu qabto ayay ahayd. Last game magaalada meeshay kasoo galayeen Jabuuti lagu qabto ayay ahayd. Waxaan ka hadlaynay fokuska taas le waa walaalkay Cabdiraxmaan uu mugu dowladda inay shaqo qabatay taas waxa weeye indhaha cad qof ay ka saaran tahay ma jirto si qoraxdu caddahay u caddahay. Marka tan la rabo in lasla fahmo ayaa ah war shacabkan Soomaaliyeed aan ka hortagno dhibaatada ay ku hayaan nimankan qabaarista ah soo jeesta inay laayaan hooyadii Soomaaliyeed, laayaan caruurtii Soomaaliyeed wax baratay, ay laayaan abuuyasheen aabyasheen walaalaheen ay diyaar u noqday seen ugu hortagi karnaa waay ee amnigii intelligence-gii ka hortag sameeyaan oo meelba dadku yeeshtaan. Midaas way waxaan rabnay inaan fokuska aan saarno oo aan ka doodno.
Cabdiraxmaan, ma kula tahay sida Cabdi Barre Abuubakar ay ku doodayaan in loo baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo la xiriira hay-adaha amniga oo ku saabsan waxa fududeeyay in baabuurta qaraxyada inay kasoo gudbaan baraha control ciidamada dowladda islamarkaana ku qarxaan gudihii magaalada Muqdisho, taa in la iska wareysto oo lagula xisaabtamo hay-adaha dowladda in loo baahan yahay ma kula tahay sida ay ka dhawaajiyaan?
Horta waa maadsan yihiin akhyaarta maaragtay. Run ahaantii waxaan rabnaa inaan maaragtay isla fahanno hawsha runtii taagan iyo sida maaragtay ay dowladdu u maaraynayso oo ay isugu xilqaamayso oo runtii in dalkan iyo dadkan aysan shacabka Soomaaliyeed runtii aysan khawaarijtu u aabayeelaynin qof kasta oo la mucaamila iyo qof aan la mucaamilinba inay runtii taarged u yihiin, ay bartilmaameedsanayaan, ay dhibaateynayaan. Runtii dowladdu 24 saac ay ka hadashaa mana jiifto. Waa dowlad runtii sida aan wada ognahay u taagan oo runtii guluf kula jirta dhinaca walbaba noqotay sida aan hore u tilmaamay. Akhyaartana ay ila qireen mar haddii horta arrinta ay tahay isbeddelna runtii lagu dhex wado hay-adihii garsoorka iyo amnigaba runtii maadaama muddo yar ay dowladdu jirto. Waxaan aaminsannahay in runtii qaraxa Muqdisho uusan maaragtay uusan cirka kasoo boodin, uusan maaragtay meel kale ka imaan. Aan ognahay in maaragtay ganacsatada runtii eeda dhinac laga saaro oo aan ganacsatada dhinac ka saarno oo bahasha aan xaggaas u weecino, maadaama dowladdii doorkeedii shariifka ay ka qaadanayso in ummaddan dhiiggeeda iyo naftooda iyo badbaadintooda iyo cirdigooda ay difaacayso, saraakiishana u dhimanayaan, askartana ay u dhimanayso. Waxaan rabnaa marka inaan isla aragno in maaragtay baabuurka qarxaya iyo walxaha qarxa uu sido iyo maaragtay ishe geerishka uu ku jiro iyo meelaha uu marayo, runtii waxaan rabnaa inaan annaga shacab ahaan iyo ganacsatada aan u nugulaano oo aan qaadano baaqa dowladdu ay 24 saac oo madaxweynaha ugu dambeeyey habeenkii maalinkii musiibadu dhacday uu ka dhawaajinayay. Cid kasto iyo shirkii culimadana laga sheegay in qofkii argagixisada maalka siiya inay xaaraam tahay, waxa ay ku siinayaan ay ku dhibaateynayaan ummadda kale oo walaalahooda. Waxay ahayd marka musiibo runtii qof kasta oo Soomaaliyeed runtii danqisay kana damqatay, khawaarijtuna cid ay u tureyso ama kan miyiga jooga ha noqdo ama kan magaalada jooga ha noqdo ma jiraan. Mar haddii marka cid kasta ay bartilmaameysanayaan, waxaan aaminsannahay inaan maaragtay aan wada qaadano oo aan maaragtay kala shaqeyno dowladda in amniga maaragtay wixii dhib u keenaya shacabka iyo waddankaba inaan dowladda kala shaqeyno, ay shacabku runtii soo sheegaan, ay shacabku runtii la shaqeeyaan dowladda, aysan kooxaha khawaarijta aysan lacag ku bixin. Maadaama qof muslima lagu dhibaateynayo dowladda kaliya lagu dhibaatayn maayo, waa qof kasta oo muwaadina kii bixiyey iyo kii aan bixinba dhibku waa wada gaaraya. Marka si aan annagu dhibka aan u yareyno oo annaga ma aragtay shacabka Soomaaliyeed muddo 15 sano ah ayay runtii dhibkan iyo rafaadkan ay ku soo jireen. Waa fursad dahabi ah ay dawladdu runtii hadda ay ummada ku horkacayso. Marka waxaan leeyahay walaalahay iyo inta i dhageysanaysaba, anuu ka faa'iideysanayay fursadan, waxaan joognaa xilligii la ciribtiri lahaa kooxdan, xilligii maaragtay waddankan aysan ku sii noolaan lahayn, in marka aan dhaqaanana lagu bixin dowladdana runtii maadaama ay awooddeeda isugu geynayso in dagaalka furimaha looga adkaado, waan ku taageeraynaa inay xoog iyo calaf iyo cududba isugu geyso sidii furimaha dagaalka loogu jabin lahaa. Waxaa fududaanaysa marka inaan isla xisaabtanno, waxaa fududaanaysa midka annaga nagu dhex jira ee maaragtay shaarar walba wata, ama ganacsada ha noqoto, ama siyaasiyiin ha noqdo, ama kan fududeynaya ha noqdo, inaan annagu la xisaabtanno oo sharciga ma aragta markaas lala tiirsado. Laakiin lama kala garanayo, xilligii lagu kala garan lahaana waa lagu jiraaho, waa in dagaaladaas looga adkaadaa laguna wiiqaa, si marka dowladdu ay ugu wiiqdo ay fursad ugu hesho, midka aan isha arkaynin loo arko, waa inaan isgarabsanaa, dowladdan ku garabsiinaa.
Haye Cabdibare, taama la qabtaa Cabdiraxmaan, mise aragti ka duwan ayaad aaminsan tahay?
Cabdiraxmaan, waxaan waa isku waafaqsanahay, waxaana isku ma waafaqsanin in badan waan isku waafaqsannahay uu ka hadlay. Laakiin Seynabey, cilladda meesha taagan oo aan dadku fahamsanayn, oo hay-adaha amniga khaladaadkooda muuqda oo aan dadku fahamsanayn, waxa weeye waan ognahay xoogaalna qof walba waa u yahay in hay-adaha amniga noocay doonaan ha ahaadeen aan tayo lagu keenin, aqoon aan lagu keenin, waxa lagu keenay qof walba waa ogyahay. Haddii hay-adaha amniga madaxdooda ama mid degmaha la geeyo ama mid muxooha saldhig ha la geeyo ama mid horjoogaha laga dhigo, waxay muhiimaddu tahay intaas horta aqoon ma u leeyihiin, waa inay aqoon u leeyihiin shaqada ay qabanhayaan, waa inay aqoon u leeyihiin. Ama booliis ha ahaado ama naba sugu sirdoon ha ahaado, qofka shaqada loo dhiibayo horta waxaa ka muhiimsan shaqadan aqoon ma u leeyahay. Qofku hadduu shaqada aqoon u leeyahay, waxaanu maanta inuu kuma dhaceen. Sidii hadda iyo Abukar sheegay, waxay ahayd in hay-adaha sirdoonku shaqadoodii ayaga in badan gabay, in mar hore waxay ahayd ay soo ogaadaan oo soo xuuraamaan oo ay dabagal ku sameeyaan. Haddaan ninkii sarkaalka ah lala xisaabtamay, haddaan askarigii lala xisaabtamay, haddaan kii khalad galay aan lala xisaabtamayn oo asaga aan lagu ciqaabayn, maxkamad lagu saarayn oo aan la taabanayn, khaladku waa soconhaya. Marka inta hal la ogaado
isla xisaabtan la-aanta jirta, adiga ma u aragtaa inay qayb ka tahay in dhibaatadu sii socoto ee Abubakar sida Cabdibare uu ka dhawaajiyey?
Runtii horta la xisaabtanka waa wax muhiim u ah, haddii meesha ay accountability timaado wax walba lala xisaabtamo, wixii waa yaraanayaan. In meeshii ama lagu qabto ama laga hortago aa imaanayso, laakiin haddii la xisaabtan aysa dhicin, haddii waxa weye wixii waa sii soconayaan, mudday sii jirayaan, si marka loo qodob jaro, loo soo afjaro. Oo geed haddii la goynayo waxaa la yiraahdaa xididada laga jaraa. Si xididad loogu jaro, waxaa muhiim ah in meesha waxay kasoo abaabulayaan dad lagu yeeshta oo meeshaba aan ugu hortagna. ganacsatadan lacagta bixinaysa, maal gelinaysa, in wax soo qabto waa iyagana. Waxaa weeye horeyna dowladdu waa u hadashay, madaxweyneheena waa ka hadlay, marka waata dhaqaalahana lagala dagaalamo. Dhinaca kalena intaasna looga hortaga meelaha ay wax kasoo abaabuliyaan, haddii taa dhaqaale, haddii taa waxay qaraxi, dhinac walbaba aad waa ula dagaalamo. Waa muhiim si mar walbaba ay wax yeelada geysanayaan ayuuse u dhicin ama la fashiriyo, waa muhiim waaye taas. Marka waa ilaah idinkiis, waxa weeye hadba meesha ay joogto masii joogeyso waa kasii yaraanayaan.
Dhaliisha loo jeedinayo hay-adaha ammaanka way soo noqnoqotay, ma isleedahay Cabdiraxmaan? Waxaa maqan isku xirka hay-adaha iskaashiga ee ka dhexeeya guud ahaan oo ay ugu wacan tahay habacsanaanta jirta ee dhinaca nabadgelyada, islamarkaana aanay muuqan la xisaabtan dhab ah in cid lagula xisaabtamo wixii dhacay.
horta waa maadsan tahay runtii arintaas ay jeedinayaan walaalahay anigu lamaan qabo. Runtii meesha ay wax ka arkeenna inaad si qoto dheer u weydiiso way fiicnaan lahayd, laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo oo aan ku baraarujiyo isla xisaabtanka. Waxaa jira xilli ay mudan tahay in laga hadlo iyo xilli aysan mudnayn in laga hadlo. Runtii isku xirna waa jira, oo in isku xir jira waxaa ku daliil ah run ahaantii guud ahaan dalka in howlgalla ka socdaan waa la wada soconaa. Maantay ciidanka Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo, in lagu taageero kan Muqdisho amnigiisa sugaya iyo kan muxuu ahay gobollada amnigooda sugaya ee cadowga hortaagan ee u dhimanaya una dhaawacmaya in la dhiirigeliyo. Waxaan ogeyn nidaamkan ka horreeyey in ciidanka qaranka loo adeegsanayo arrimo qabiil, in loo daabulayay arrimo siyaasadeed, laguna dhibaateynayay siyaasiyiin. Laakiin maantay falilaa alxamd waxaan ognahay in maanta ciidankii qaranka ay shacabka Soomaaliyeed runtii ka farxiyeen oo ah in ay loo daabulayo goobihii cadowga jiray. Awalna cadowgoodii laga weeciyey, laakiin maantay dowladda hadda jirta ay cadowgoodii ay maaragtay wajahayaan oo ay la dagaalamayaan. Waxaa kaloo laga faa'iiday oo isku xirka laga faa'iiday in shacabkii Soomaaliyeed iyo qabaa'ilkii Soomaaliyeed ee inta colaadda kale dhex taagneedna ay maanta isku gurumanayaan, dhiiggana isku shubayaan, isku safna ay ku jiraan. Arrinta kale oo faa'iidada leh waxaa weeyaan in khawaarijtii dhibka ay ummadda Soomaaliyeed u geysanayaan runtii la arkay oo ummaddu ay u xaqiiqowday. Kan baadiyaha jooga inay maaragtay gumaadayaan, kan la noolna ay gumaadayaan, markay magaalo ka baxayaan ay ceelashii qarxinayaan, maaragtay anteenooyinkiina ay jarayaan, kii kale oo runtii ay ugaarsanayeenna sidoo kale ay magaalooyinkita kusoo duulaan ay qarxinayaan, ceelashiina ka gubayaan, ceelashiina sumaynayaan. Walaalahay waxaan leeyahay xilligii laysdhaliili lahaa, xilligii maaragtay laysla xisaabtami lahaa, waxaa ka horeysa in cadowga layska kor qaado, inaan cadowga isku meel uga soo wada jeesano, inaan dhiirigelino ciidamada qaranka sino. Waa maasantii.
Eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxa ay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududeynaysa baabuurta inay kasoo gudbaan baraha kontroolada. Eedeymo cusub ma ahan, muddo ayay soo jiitamaysay. Maxaa ka jira bay kula tahay Cabdi Barre arintaasi?
Arintaas horta waa arinta dadku aada isu weydiinayaan, oo waana sax. Anugu waxaan aaminsanahay intaas inay boqolkiiba boqol ay saxtaan aaminsanahay. Maxaa yeelay Soomaalidu hadday wax sheegto oo wax sheegto waxay sheegto wuxuun baa ka jira. Haddaan la fududeynayn oo qaraxyada iyada aan la fududeynayn, horta heerkan maba yimaadeen. Sideedana ninka ilmaha aada dhashay, haddaada marka hore adigu aada tarbiyeen oo tarbiyada aada barin oo aad ka waanisid oo haddana maalin kale aad xanuujisid, wixii uu ka laabanhaya ninka askarigaana waa saasu kale sarkaalka ama askarigu khaladaadka uu galay haddaada ku ciqaabin ama aada tusan qaladkiisa ama aada tababarin wuxuu xilka u taagan, wax walba waa ka suurowda. Marka shaki kuma jiro gacmo badan inay bahasha isbiirsadeen, in la isla ogyahay, in laisla shaqeeyo, in howlo badan jiraan, shaki kuma jiro. Laakiin ciddii baari lahayd oo dabagalka ku samayn lahayd baa meesha ka maqan, oo dabagalka ku samayn lahayd oo ogaan lahayd gaarigan xagee kasoo gudbay, gaarigan xaguu soo maray, wixii in la ogaaday ahayd, baabuurkan soo socday, meeshuu u socday kor in la ogaaday ahayd, waxaa meesha ka maqan isku xirkii sirdoonka ama dabagalka ama hawsha iska maqan. Marka haddii hay-addii sirdoonku sidaahayd u shaqayn lahayd oo saraakiishii aqoontan u lahayd professionka u lahayd oo ku tababaratay magaalada waa dhooban yihiin, la howlgelin lahaa, waxaa la ogaan lahaa gaariga meesha qaraxa lagu sameeyo, cidda ka dambeysay, sarkaalka soo daayay, kan muxuu ahaa usoo fududeeyey. Horta waa mido midaas. Midda kale fudeydka waxa keenaya haddii askari 3 sano ama 5 sano checkpoint joogay oo halkaa fadhiyey oo dadkii barteen ama sarkaal ahaada ama askari ahaada oo dadkii barteen oo macaabiil madan yeeshay, dee kii soo fududeenaya gaariga soo fuulaya ma baaraya socod buu leeyahay. Marka ayana muhiimadda waxa weeye waa in askarta checkpointyada ayna ka badan 2 saac ka badan ayna joogin ama 1 saac ka badan joogin, taasuna waxay qeyb weyn ka tahay fududeyntay ka mid tahay. Marka arrimahaasoo dhan dowladdi u talisay wax uga qaban lahay.
Abubakar, sidee lagu heli karaa qorshe lagu sugo ammaanka magaalada Muqdisho? Maxay kula tahay magaalada Muqdisho in nabadgelyadeeda lagu sugo karo?
Waa su-aal muhiim ah waaye. Waxaa lagu heli karaa in amni aan ku noolaano aan helno waxa weeye in aniga iskaashano hadii tahaydii amnigii hadii tahay shacabkii Soomaaliyeed si wada jir ah loo wada shaqeeyo. Qof walba karaamad baa ka saaran, mas-uuliyad wadareeda naga wada saaran in aan ka wada shaqeyno amniga, qaasatan shacabka Soomaaliyeed in ay informationka ah ay la wadaagaan hay-adaha amniga, la shaqeeyaan, xogta soo gudbiyaan. Qof walbaba waxa weeye asaa fudeyn kara hay-ada amniga u fudeyn kara ribootka, maxaa yeelay waxaan meesha ugu soo diyaarinayo dad Soomaaliyeed degan meel cidla maaha, meel hood maahan, waa meel magaalo ah waaye. Marka in xogtaas hay-ada amniga ay soo siiyaan, hay-adaha amnigana ayagana ay iska saaraan juhdiga mar walbaba fuljignaan dheeri ah la yeeshto, laga hortago mar walbaba waxay intaysa dhicin laga hortag, ka hortag la sameeyo, goobtooda looga hortago, intay soo socdaan laga hortago. Taasaa horta loogu badbaadi karaa dhibaatooyinkan soo laablaabtay, soo noqnoqday, iyo in la xisaabtan dab ah la helo. Mar walbana mas-uuliyaddana waxa weeye qof walba wuxuu geysto haddii wanaag tahay iyo haddii xumaan tahay. Wanaagan lagu abaalmariyo, promotion loo sameeyo, haddii uu keena dayacaadna abaalmarinteeda kale ay leedahayna oo sharciga qabana la marsiiyo ayaa muhiim ah. Marka aniga taasay ila muuqataa aragtideyda. Walaalkay Cabdiraxmaan waxaan leeyahay waxa naga wada saaran waajib amniga dhammaan inaan wada qabano. Ehelka qof walba xogta usoo gudbiya hay-adaha amniga, ka hortaga ay hay-adaha amnigana ay sameeyaan, taas marka ha iloobana aan fartkooda fiiqne. Anaga dan ugu jirtaa hooyada waayeshay dhab ugu jirtaa, shacabka Soomaaliyeed dhammaan qeyba kala duwan barnaamijyada ay dan ugu jirtaa.
Mareykanka waxa uu sheegay in cunuqabateyn lagu soo rogay shabakad ka kooban 10 qof oo Soomaali ah oo lagu tilmaamay inay hubka sharci darrada ah soo geliyaan Soomaaliya. Marka Cabdiraxmaan, maxay ka dhigan tahay cunuqabateynta uu Mareykanku saaray ragga hubka keena Soomaaliya xilligan oo weliba dowlad ay dagaal kula jirta shabaabka?
Waa maasan tahay runtii, waa tallaabo wanaagsan. Xilliga ay ku soo aaday runtii raggaas la saaray isla bishii Oktoobar, runtii liiskii ay soo saareen oo 12 qof ka koobnaa oo dhaqaalahoodii la xayiray oo cunuqabateyn la saaray, iyo liiskii isla xalay soo baxay horaantan bisha haddaan ku jira November, isla kooxda Daacish ee dhankan bari ka dagaalanta laga ayagana la saarayo qoliyahan hubka u soo fududeysa. Marka isku soo wada duubo, runtii xilliga ay maaragtay ku soo aaday waa xilli runtii aad iyo aad loogu baahnaa, oo ahayd in nimankan maadaama furimihii dagaalka lagu wiiqayo oo lagu jabinayo oo lagu baxsanayo, oo hadda aan kula hadlayo aagga maaragtay tuulo aadan yabaal wax yar u jirta, in runtii laga xoreeyey oo runtii awal difaaca looga jiray, laakiin hadda ayaga la bartilmaameysanayo oo la ugaarsanayo in marka dhinac kaste hadday ahaan lahayd qolyaha caalamiga iyo hadday ahaan lahayd dowladda Soomaaliyeed iyo hadday ahaan lahayd shacabka Soomaaliyeed, in runtii guluf midaysan runtii lagu qaado nimankaas waa arrin fiican oo xilli iyo waqti runtii loo baahnaa ku soo aaday. Waana rajeynaynaa hadduu alla yiraahdo in tallaabooyinkaas runtii ay sii socdaan oo ay bangiyada ay wax dhigtaan iyo shakhsiyaadka xiriirka la lehba, in maaragtay aan cunuqabateyn loogu simine, in maxkamada lasoo taago, sharcigana la horkeeno. Waa mahadsantihiin.
Weerarkii ugu dambeeyey Muqdisho waxa uu dhacay wax yar kadib markii lasoo gabagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran, kaasoo looga hadlayay dagaalka ka socda dalka iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qayb qaadan lahaayeen. Hadda Cabdi Barre, ma muuqataa iskaashi labada dhinac oo dulaanka socda la xiriira?
Wax walba waxaysani bay ku xiran yihiin sida daacadda isaga yahay. arintaas iskaashiga la dagaalanka argagixisada oo dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedu ay soo saareen, haddii sida uu yahay loogu dhaqmo oo ay daacad ka tahay, wax walba waa inoo hagaagahayaan. Laakiin waxaa ka horeysa daacad ma laga yahay, mise waa hadal afka baarkiisa ah? Hadal afka baarkiisa Soomaali horey ugu soo baabacday, wax badan oo lagu heshiiyo maamul goboleedyo iyo dowladihii federaalka dalkan soo maray ay ku heshiiyeen baan hal xabba ka hirgelin. Laakiin maantayta waxaa loo baahan yahay arintaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ballanqaadkaas ay ummadda tuseen iyo warmurtiyeedkii ay usoo bandhigeen waa qodob muhiima inay tilaabadaas ka dhabeeyaan oo ay hal meer ka soo wada jeensadaan oo dalkan Soomaaliba iskale aynaan ku hadlayn wadamo shisheeyaan la jooga iyo Mareykan baasaata yiri iyo hebel baasaa yiri dalka aynaga iskale dalka Soomaaliba iskale haddaan Soomaalidu usoo jeensan oo iyagu gacmaha isqabsan oo garbaha ayna isqabsan oo isu tanaasulin oo wax walba waxa ka dhexeeya siyaasiyiinta Soomaalida wixii ka dhexeeya intay halkan dhigaan aan danta guud loo soo jeensan oo inagu aynu farta isku fiiqayno ismisjaxaabinayno oo dibir saaxatada isu dhigayno halkaasaynu weligay taagnaanaynaa. Marka waxaan rajaynayaa go-aankan maanta soo baxay oo golaha iskaashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo maamulada ay gaareen inuu noqon doono laba arrimood buu noqon doonaa: inuusan ballanqaadyo ka duwaneyn oo uu iska bariiqdo, iyo in Ilaahay caqliga iyo maskaxda inta dib wada waafajiyo ay maanta tilaabo wada qaadaan oo dalkan usoo jeensadaan oo shacabkan ay badbaadiyaan oo qarankii Soomaali badbaadiyaan. Taasaan ka rajeynaynaa, aad uga rajeynaynaa. Waadna mahadsanta.
Inkastoo weli dadku xasuustaan dhibaatadii dhacday, haddana magaalada Muqdisho waxaa ka socda dadaallo loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Dadaallada socda markaad eegtid Abubakar ma yihiin kuwo isku xiran sida dowladdu ay uga jawaabtay dhibaatadii dhacday, sidee kula muuqataa? Ma tahay sidii la filayay?
Waa arrin aad u fiican. Soomaalidu waa dad isjecel, markay dhibaato dhacdana aad iyo aad uga dhidhiso. Dowladdana heer guddi qaran ah samaysay, shacabkii Soomaaliyeedna kacay, ardaydii waxbarashooyinka dhan la fasaxay si ay uga qayb qaataan gurmadka lacag aruurinta ah. Marka runtii qof walba taagtaada ay noqotay waxaa lagu awooda bixso. Haddii ganacsiga ahaan lahayd, haddii ay ahaan lahayd dadka qudaarta leh, qudaarreyda ay ahaan lahayd, haddii dadka guryaha adiga waan ganacsiga heerka koowaad leh, heerka labaad, heerka saddexaad, inta iskugu jirto, si wanaagsan ay ugu dhiidhiyeen, dhaqaale fiican waa soo aruuray. Maasha allah, waa arrin aad iyo aad mudan in la bogaadiyo. Waana bogaadinayaa anoo caawajaaniskan uu faa'iideysanayo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin. Dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay sidaad ugu dhidhiseen meesha ha laga sii wado in dhaqaalahaas dadkaas dhibaataysan gacantooda ay gaarto ilaa laga hubiyo dabagalka lagu sameeyo dhaqaalahaas, la daba taagnaado. Ku baxdii meeshii loo baahnaa ma gaartay gacantii loo waday in la yiraahdo la xaqiijiyo. Aaday muhiim u tahay.
Intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaada toddobaadkan. Waxaan ay gala qayb galay xildhibaan Cabdibare Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cali Ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo siyaasi Abubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Kulanti dambe, nabadgelyo.
Seena Abubakar ayaana soo jeedinaysay Faaqdaada toddobaadka. Haddii aan dhegeystayaal idin xusuusiyo mid qodobadii warka ugu dorkaroonaa, saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku dileen ugu yaraan 100 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaal shalay ka dhacay deegaanka Ceel Hariiri ee gobolka Hiiraan. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi cali caanood oo muqdisho kula hadlayay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyadaas al-shabaab laga dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ciidamada isgarabsanaya ay qaadeen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas idaacaddeenna, intaas ayaan kusoo gabagabaynaa. Nabadgelyo.